Καλησπέρα αγαπημένα πρόσωπα και προσωπία. Μια ακόμα εκπομπή Serial Faces έχει φτάσει στον live studio Λεωφόρος Δημοκρατίας 246 στο norocaradio.com. Έχετε νιώσει ποτέ γενικότερα στη ζωή σας ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν έτσι όπως θέλετε? Όλα είναι απέναντί σας και δεν έχετε κάποια έτσι ωραία θετική ενέργεια για κάτι. Σήμερα μαζί μου έχουμε την Κωνσταντα Κοπούλου. Καλησπέρα Όλγα.
Καλησπέρα. Επανήλθα.
Επανήλθα ξανά εδώ. Άλλη μια φορά.
Αφού με ζητήσατε, εντάξει. Ήρθα πάλι.
Και για πες αυτό το κομμάτι, αυτό το φαινόμενο. Πώς λέγεται αρχικά αυτό το φαινόμενο?
Πρόσφατα, να ξεκινήσω έτσι. Αν και είναι πολλά τα συναισθήματα. Αυτό το φαινόμενο στο οποίο αναφέρεσαι είναι το imposter syndrome. Το σύνδρομο του απατεώνα στα ελληνικά.
Το απατεώνα.
Ακριβώς. Είναι και πρακτικά περικλεί όλα αυτά τα συναισθήματα του self-doubt, του αυτοχαστουκίσματος, της αυτοτιμωρίας που νιώθεις και των κακών συναισθημάτων όταν πραγματικά νιώθεις ότι δεν αξίζεις για να κάνεις κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή όταν νιώθεις ότι δεν είσαι αρκετά καλός για να μπορέσεις να κάνεις μια συγκεκριμένη δουλειά, είτε τη δουλειά σου, είτε ένα project, είτε μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο γενικώς. Δηλαδή νιώθεις ας πούμε το αίσθημα ότι δεν είσαι αρκετά καλός. Και αυτό είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό που το έχουν οι τελειομανείς, οι perfectionist. Μια τεράστια ομάδα στους οποίους ανήκω και εγώ, αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι ζουν μόνιμα με την αυστηρότητα και την αυτοτιμωρία και θέλουν να τα κάνουν όλα τέλεια, και αν φτάσουν το 99% ας πούμε ενός project και μια μικρή λεπτομέρεια δεν πάει καλά, τότε αρχίζει ένα τεράστιο rant, μια τεράστια μίξη αρνητικών συναισθημάτων και αυτοτιμωρίας, η οποία δεν οδηγεί, συνήθως δεν έχει καθόλου καλά αποτελέσματα.
Αυτό το αίσθημα, όταν το νιώθεις, βασικά έχει να κάνει με το πώς βλέπεις εσύ τα πράγματα για τον εαυτό
Ακριβώς.
σου. Όχι άμα σου πούνε άλλοι ότι για παράδειγμα κάτι δεν κάνεις καλά. Πρέπει εσύ να το νιώσεις.
Ακριβώς, αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή, ειδικά με τους τελειομανείς, νομίζω ότι όλο αυτό το πράγμα το δημιουργούμε, είναι 100% δημιούργημα του δικού μας μυαλού και του τρόπου σκέψης και νοοτροπίας που έχουμε συνηθίσει να έχουμε. Οπότε, γι' αυτό και λέω ότι ποτέ το τέλειο είναι άπιαστο. Οπότε όταν θέλεις πάντα όλα να πηγαίνουν με μια συγκεκριμένη ροή, έτσι όπως τα έχεις σκεφτεί, τα έχεις πλανάρει, είναι πραγματικά μια ουτοπία. Δηλαδή δεν συμφωνείς. Πάντα υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες, υπάρχει το εξωτερικό περιβάλλον. Οπότε το να θέλεις πάντοτε τα πράγματα να πάνε έτσι όπως τα έχεις σχεδιάσει, δεν είναι εφικτό. Και νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί, αυτό που είπες, ότι είναι στο δικό μας το μυαλό. Είναι ο δικός μας ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα και δημιουργούμε όλο αυτό τον τρόπο σκέψης και την νοοτροπία, η οποία είναι γυρνάει στον εαυτό μας. Δηλαδή αυτός ο αρνητισμός σχεδόν ποτέ δεν βγαίνει ας πούμε στην ομάδα. Δηλαδή εγώ πάντα λέω συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα για την προσπάθεια και λοιπά, και μετά σκέφτομαι στο μυαλό μου, α, αυτό δεν έγινε έτσι, α, αυτό δεν έγινε αλλιώς, α, αυτό δεν μου άρεσε ας πούμε έτσι όπως βγήκε. Ενώ στην πραγματικότητα όλο το project έχει στεφθεί με επιτυχία.
Ναι, αλλά πάντα υπάρχει ένα κομμάτι που λες στην Όλγα ότι για παράδειγμα κάτι δεν έκανες καλά. Δεν είναι 100% αυτό το αποτέλεσμα που θες να βγάλεις.
Ακριβώς. Νομίζω η βασική λύση και ρύθμιση σε αυτό το θέμα και σε αυτές τις σκέψεις είναι ακριβώς αυτό, να έχεις ένα μενταλιτέ το οποίο το μαθαίνεις και το επιβάλλεις αρχικά συνειδητά στον εαυτό σου, το να μπορείς να αποδέχεσαι και τα δικά σου λάθη και των άλλων. Δηλαδή δεν γίνεται να είμαστε τόσο ανεκτικοί ως προς τις αστοχίες που μπορεί να έχει η ομάδα ή ένας συνεργάτης, τώρα λέω σε ένα εργασιακό περιβάλλον ή ακόμα και στο φιλικό περιβάλλον, και να μην επιτρέπουμε στον εαυτό μας να κάνει λάθη. για να μπορέσει να μάθει, να εξελιχθεί από αυτά, έτσι. Δεν γίνεται να τιμωρούμαστε συνεχώς επειδή κάτι δεν πήγε καλά, στο οποίο συνήθως δεν φταίμε κι εμείς, γιατί πάντα οι τελειομανείς κάνουν οτιδήποτε περνάει από το χέρι τους για να στεφθεί με επιτυχία ένα project, και συνήθως δεν γίνεται για κάποιον άλλο παράγοντα, γιατί λογικό είναι, αλλά υπάρχει αυτό το μη υγιές mentality και ο τρόπος σκέψης.
Και τι κάνεις όμως για να μπορέσεις να ξεπεράσεις αυτά τα εμπόδια που παγιδεύουν το μυαλό σου μέσα?
Νομίζω η συνειδητότητα και η στιγμή που το συνειδητοποιείς ακριβώς ότι είσαι σε αυτό το mentality και σε αυτόν τον τρόπο σκέψης είναι κλειδί. Εγώ το συνειδητοποίησα όταν άρχισα να συζητάω όλα αυτά τις καταστάσεις και ξέρω εγώ τα project, και σε μία συζήτηση με κάποιους φίλους μου, ας πούμε, πώς ήταν η μέρα σου, και άρχισα να λέω ότι ξέρεις, το project του πελάτη δεν φάνηκε έτσι και αυτό, και είναι όλοι άχρηστοι και όλα αυτά, και εγώ δεν μπορώ να τους διαχειριστώ κλπ. Και μου λένε, συνειδητοποιείς ότι πραγματικά δεν περνάνε όλα από το χέρι σου. Τη στιγμή που συνειδητοποιείς ότι δεν μπορείς να έχεις τον έλεγχο, γιατί αυτό είναι έλεγχος. Δεν μπορείς να έχεις τον έλεγχο του περιβάλλοντος, δεν μπορείς να έχεις τον έλεγχο του καιρού, δεν μπορείς να έχεις τον έλεγχο του πώς θα αντιδράσει ο πελάτης όταν θα το δείξεις κάτι. Εκεί νομίζω είναι η λύση. Δηλαδή, τη στιγμή που λες ότι φτάνω μέχρι ένα σημείο, δίνω τα πάντα μου, δίνω το 100% μου, και αν δεν γίνει κάτι ή δεν πάει κάτι σύμφωνα με το πλάνο, είναι ok. Γιατί υπάρχει πάντα το ρίσκο και ο αστάθμητος παράγοντας. Οπότε σιγά σιγά, πολύ σιγά σιγά όμως, γιατί όταν αυτό έχει περάσει στο μυαλό μας και συγκρινώ ένα βήμα πίσω, το ότι από πολύ πολύ μικρή ηλικία έχουμε συνηθίσει να σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή ότι μόνο αν είμαι τέλειος, μόνο αν κάνω τα πράγματα πολύ καλά, τότε θα ανταμυφθώ ή τότε θα επιτευχθεί ο στόχος. Από το σχολείο κιόλας το σκεφτόμουν καθώς ερχόμουν εδώ. Αν σκεφτείς το από πόσο μικρή ηλικία στο σχολείο μας λέγανε ότι ποιος θα ανταμυφθεί, ποιος θα πάρει τον καλό βαθμό, αυτός που είναι ο καλύτερος μαθητής. Ανεξάρτητα αν είχες την καλύτερη συμπεριφορά, ανεξάρτητα αν είσαι το καλύτερο παιδί, σε βάζεις ένα πολύ λάθος μενταλιτέ και ανταγωνισμού με τα υπόλοιπα παιδιά, αλλά και παροπηδισμού και μιας πολύ μονομερού, ενός πολύ μονομερούς τρόπου σκέψης. Δηλαδή, ένας τρόπος σκέψης το ότι κοίταξε να δεις, έχω ένα στόχο, δεν με νοιάζει τι γίνεται δεξιά και αριστερά, μόνο αυτό με νοιάζει, ο στόχος. Και αν δεν επιτευχθεί από τη μαμά και τον μπαμπά, γιατί δεν το έκανες, από τη δασκάλα, εντάξει, ξέρω εγώ, Γιωργάκη, Ολγίτσα και λοιπά, next time, το οποίο νομίζω είναι το χειρότερο, ποτέ δεν ανταμείβεται η προσπάθεια.
Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό που λες έχεις απόλυτο δίκιο. Από μικρή ηλικία ξεκινάμε και μας βάζουν μετά στεράκια, να είσαι ο καλύτερος μαθητής, η καλύτερη μαθήτρια. Βέβαια, ποια είναι η πλάκα τώρα, θα σε πάω πολύ πίσω. Όταν ήμουν εγώ δημοτικό και μάθαινα ορθογραφία. Εντάξει, εγώ προφανώς τα γράμματά μου είναι σαν γιατρού, μεγαλογιατρού που σου γράφει συνταγή.
Μεγαλογιατρού, κατά.
Από το φαρμακείο, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Και μου είχε βάλει τώρα η δασκάλα μου τότε στο δημοτικό να πάω να αντιγράψω από πάνω πώς γράφουν τα γράμματα, το α, το β, το γ. Και το έκανα με το δικό μου τρόπο εγώ. Το είχε δει η μητέρα μου τότε, την πιαγωγός, και αρχίζει και μου τα σβήνει. Μου τα σβήνει.
Δεν υπάρχει.
Και βλέπω εγώ το τετράδιο και λέω, τι είναι αυτά. Μου λέει, στα σβήνει, δεν έχει κάνει καλά, ξανακάντα. Του λέω, κάντα μόνη σου τώρα. Και μετά με παρακαλούσε να το κάνω εγώ για να μην πάω στην κυρία Φωτεινή τότε Δευτέρα Δημοτικού, τη δασκάλα, το τετράδιο άδειο. Λέω, δεν κάνω τίποτα, μου κατέβει.
Πραγματικά. Ναι.
Βέβαια ήταν έτσι η συμπεριφορά μου γενικότερα. Δεν μπορούσα να γίνω καλά εύκολα.
Είναι υγιή συμπεριφορά.
Ακριβώς.
Ενός παιδιού.
Αυτό μπορούσα να κάνω.
Ακριβώς, όχι μόνο αυτό μπορούσα να κάνω. Και με ποιο δικαίωμα πρέπει να βάλουμε όλη αυτή την συμπεριφορά και το δικό σου τον τρόπο που έγραψε, να το βάλουμε σε ένα καλούπι ότι όχι, έτσι πρέπει να είναι. Ναι, γιατί έτσι πρέπει να είναι.
Το έτσι πρέπει να είναι.
Ναι.
Ναι.
Και όχι να το σβήσεις και να το κάνεις για να είναι σωστό, επειδή ναι, το λέω εγώ. Κατάλαβες.
Ακριβώς.
Οπότε πολύ καλά έκανες και εγώ. Θα σου πω άλλη αστεία ιστορία επίσης με την ορθογραφία. Με τη μαμά μου όταν καθόμασταν, επίσης εκπαιδευτικός η μανούλα.
Εννοείται πάντα. Αυτά είναι κουσούρια. είναι κουσούρια.
να δεις και εγώ. Γι' αυτό ήμουν αντιδραστικό εγώ από μικρό παιδί. Όταν με έβαζε λοιπόν να κάνουμε την ορθογραφία για την επόμενη μέρα και με είχε τσαντήσει γιατί πάλι μου τα άσβηνε και μου έκανε και λοιπά και μου λέει έτσι κι αλλιώς. Θα... Μας χαμογελάνε εδώ απ' έξω. Εγώ έγραφα καρδούλες, Απόστολε.
Καρδούλες.
Μου λέγε, ξέρω εγώ, να Λόλα ένα μήλο. Και εγώ έγραφα καρδούλα, 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 καρδούλα. Έκανα, ζωγράφιζα. Και τις έδειχνα μετά. Και του λέω, πάρτο, αυτό είναι. Και μου λέγε, κατάλαβες, τα γνωστά. Αλλά θέλω να σου πω, αν υπήρχε μια πιο υγιής προσέγγιση ως προς την προσπάθεια των παιδιών, γι' αυτό έχουμε συνηθίσει και μπήκαμε σε τόσα πολλά καλούπια και δηλαδή από αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεφύγεις.
Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο.
Και ξεκινάει από τότε, από όταν ήμασταν παιδιά, γιατί το σχολείο και η εκπαίδευση να μην έχει μια διαφορετική προσέγγιση ως προς τα παιδιά και την προσπάθειά τους. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
Αλλά
γιατί να μην ενθαρρύνει ο καθένας να το γράφει με τα δικά του γράμματα και με το δικό του τρόπο και άμα θέλει να μην το γράψει και να γράψει αυτό που σκέφτεται, ας πούμε, και να μην το κάνει αυτό λεξί και αντιγραφή και να μην κάνει και αυτό που λέει η άσκηση. Δεν είπα να είμαστε σε αναρχία, αλλά ο καθένας να έχει την ελευθερία του τρόπου σκέψης και έκφρασης και αυτό να είναι ok, να ενθαρρύνεται, όχι μόνο να είναι ok.
Ναι, γιατί έτσι θα χτίσει την πραγματική προσωπικότητά του αργότερα.
Ακριβώς. Μαθαίνουμε να είμαστε περιορισμένοι, μαθαίνουμε να πράττουμε και να δρούμε μέσα σε πολύ συγκεκριμένα πλαίσια τα οποία μας έχουν θέσει και εν συνεχεία όχι μόνο δεν είναι εύκολο να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας και φτάνουμε σε πολύ μεγάλη και ενήλικη ηλικία συνήθως για να ανακαλύψουμε ότι ξέρεις έχουμε και άλλες πτυχές ή ότι εγώ είμαι κάτι παραπάνω από ας πούμε ένας τίτλος που μου δώσανε ή ένα πτυχίο ή οτιδήποτε. Και μ' αρέσει να κάνω, ας πούμε, για παράδειγμα, podcast και πού να το ήξερα αν δεν το δοκίμαζα. Αλλά νομίζω αυτή είναι η βάση του όλου του τρόπου σκέψη και είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο γενικώς η κοινωνία μας είναι δομημένη έτσι και όλος ο τρόπος λειτουργίας της και η εκπαίδευση και η εργασία και λοιπά.
Ναι, αυτό υπάρχει πραγματικά παντού. Από μικρή ηλικία όταν είμαστε μαθητές, στον εργασιακό χώρο, στις προσωπικές σχέσεις, δηλαδή παντού υπάρχει ένα καλούπι και ένα πλαίσιο το οποίο όταν ξεφεύγεις κιόλας καμιά φορά σε δείχνουν και με το δάχτυλο.
Ναι, μα δεν είναι καθόλου αποδεκτό, αυτό σου λέω. Δηλαδή το λογικό είναι το να πηγαίνεις και να λειτουργείς σύμφωνα με την κουλτούρα μιας εταιρείας, η οποία είναι συγκεκριμένη, εσύ να προσαρμόζεσαι σε αυτή την κουλτούρα της εταιρείας. Και όχι να... η μπάντα δίπλα στο στούντιο ετοιμάζεται για πρόβα.
Τα σπάει. Μπάντα τα σπάει.
Πολύ καλό. Πετυχημένο. Έως εμείς μιλάμε για τα κοινωνικά πρότυπα και τις κοινωνικές δομές που πρέπει να αρθούν και να σπάσουν, η μπάντα έχει νεύρα.
Είδες, ταιριάζει.
Νομίζω για τους κοινωνικούς θεσμούς.
Σπάει το κατεστημένο, ρε παιδί μου. Αυτό κάνουν.
Πολύ καλό.
Οπότε ταιριάζει. Θα το περάσουμε έτσι, ταιριάζει.
Μήπως πάρω κι εγώ κανένα τύμπανο καμιά μέρα και αρχίσω και βγαίνω.
Πρέπει κάνω.
Και πάω στο γραφείο και λέω τύμπανα.
Ναι.
Δεν είμαι πολύ μακριά από αυτό.
Πέρα από τον τελειομανή, ποιες άλλες κατηγορίες υπάρχουν που ξεφεύγεις από αυτό το φαινόμενο του imposter?
Υπάρχουν πάρα πολλές κατηγορίες. Νομίζω εδώ το άρθρο του Harvard Business Review το οποίο διαβάζω για να έχουμε έτσι και έγκυρες
πηγές
αναφέρει την κατηγορία του superhero. Αυτός δηλαδή που το παίζει υπερήρωας. Και αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει ότι δουλεύει πολύ περισσότερο για οτιδήποτε από όλους τους άλλους στην ομάδα την οποία βρίσκεται, απλά και μόνο για να αποδείξει στον εαυτό του ότι αξίζει. Και όχι και μετά στην ομάδα. Για παράδειγμα, όταν τρέχουμε ένα project ή μια συναυλία, ας το πάρουμε έτσι πιο μουσικά το ζήτημα, και εγώ είμαι μέρος της μπάντας, όμως κάνω, για παράδειγμα, έχω έρθει 10 ώρες πριν τη συναυλία για να διοργανώσω όλα τα πράγματα, να κάνω το sound check μόνος μου πριν από όλους, να κάνω πρόβες 7.000 ώρες περισσότερο από τους άλλους, για να βγει το αποτέλεσμα, ας πούμε, και να πάει καλά η συναυλία. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, έχει διάφορα προβλήματα. Όχι μόνο ότι το γεγονός το ότι δεν είναι στο χέρι μας, ξανά λέμε τα ίδια πράγματα, το αποτέλεσμα, γιατί συνήθως πρόκειται για όλες οι δουλειές, και ειδικά στο κομμάτι μιας μπάντας μουσικής αποτελούν συλλογική προσπάθεια, έτσι.
Προφανώς.
Άρα όταν εγώ υπερδουλεύω και υπερκόπτομαι για ένα συγκεκριμένο ζήτημα στο οποίο τελικά δεν έχω ανάγκη, αλλά για να αποδείξω και στον εαυτό μου ότι εγώ αξίζω να είμαι μέρος αυτής της μπάντας, και έπειτα για να με εκτιμήσει και να με εκτιμήσουν και τα υπόλοιπα άτομα, είναι βασικό στοιχείο της έλλειψης του self-worth, του αισθήματος της προσωπικής μου αξίας. Έτσι λοιπόν, βλέπεις ότι πολλές φορές, και αυτό συμβαίνει και στο εργασιακό περιβάλλον, όταν βρισκόμαστε σε ένα εργασιακό περιβάλλον και δεν είμαστε λίγο έξω από τα νερά μας, τείνουμε να δουλεύουμε πολύ παραπάνω για να αποδείξουμε ότι, ξέρεις, αξίζουμε και για το σωστό λόγο μας επέλεξαν, ας πούμε, που την εταιρεία να είμαστε σε αυτό το περιβάλλον. Όμως αντίστοιχα, αν το πάρεις και αλλιώς, η εταιρεία ή η μπάντα σε επέλεξε να είσαι σε αυτή την ομάδα για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Και αν δεν έκανες για αυτή τη δουλειά, δεν θα σε επέλεγε. Είναι πολύ απλό. Άρα, αλλού βρίσκεται το κλειδί. Δεν βρίσκεται στο να υπερκόπτεις και να υπερδουλεύεις και να μην υπάρχει, και πολύ συχνά σε αυτές τις περιπτώσεις δεν γίνεται μόνο στο εργασιακό, αλλά και στο προσωπικό επίπεδο γίνεται αυτό. Όταν σε μια σχέση βλέπεις ότι ο ένας είναι πάρα πολύ invested, έχει τεράστια επένδυση από μέρους του για την επιτυχία αυτής της σχέσης, και ο άλλος δεν είναι ότι δεν δουλεύει για αυτή τη σχέση, γιατί ξέρεις και οι δύο είναι σε αυτό το αντικείμενο. Αλλά μετά, δικαιολογημένα, δημιουργούνται και κάποια αισθήματα του ότι ξέρεις, εγώ δουλεύω τόσο πάρα πολύ, και γιατί δεν παίρνω την αντίστοιχη απάντηση και το αντίστοιχο feedback από το άλλο μέρος της σχέσης. Πολλές φορές είναι by both ways το θέμα αυτό. Και χαμογελάς τώρα, γιατί μάλλον κάτι σου έρχεται στο νου από αυτά που λέω, αλλά πάρε λίγο απόσταση και σκέψου το. Το ότι μήπως το γεγονός ότι πάρα πολλές φορές δίνουμε γίνεται για δικιά μας ανάγκη και όχι τόσο πολύ για να δώσουμε στον άλλον. Κατάλαβες?
Κατάλαβα. Η αλήθεια είναι γενικότερα ότι όντως αυτό το κομμάτι σαν δεύτερη κατηγορία, για παράδειγμα, δείχνει ότι υπάρχει ένα αίσθημα υποβιβασμού της δικιάς μας αξίας και προσπαθούμε πρώτα απ' όλα να αποδείξουμε στους υπόλοιπους ότι κάνουμε μεγαλύτερη δουλειά, είτε σε προσωπικό επίπεδο είτε γενικότερα σε εταιρικό επίπεδο, για να μας πούνε ίσως ένα μπράβο, να έχουμε μια επιβράβευση, κάτι που πολλές φορές δεν έρχεται κιόλας και ποτέ, γιατί καμιά φορά κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις, εντάξει, αυτό που θεωρείται δεδομένο ότι πρέπει να το κάνεις, οπότε δεν μπορείς να περιμένεις και μια επιβράβευση για κάτι που εσύ κάνεις έξτρα.
Και νιώθεις και πολύ μεγαλύτερο κενό, έτσι, μετά.
Να,
δηλαδή η απογοήτευση είναι πολύ μεγαλύτερη, γιατί λες ότι εγώ προσπάθησα τόσο πάρα πολύ και ή δεν πήρα μπράβο, ή αν πήρα κάτι ήταν κάτι το οποίο, ξέρεις, δεν... στην ουσία δεν σου δίνει και κάτι ιδιαίτερο. Αυτό είναι παγίδα, και γι' αυτό τελικά εκεί φαίνεται ότι, ξέρεις, δεν είναι καθόλου για το κοινωνικό σύνολο, είναι για τον εαυτό σου. Ξεκάθαρα όλη αυτή η δουλειά η οποία γίνεται, και μόνος απογοητεύεσαι συνήθως. Οι άλλοι συνήθως Είναι στάνταρ τα πράγματα τα οποία ζητάνε και φαίνεται. Τώρα αν εμείς το μεταφράζουμε στο μυαλό μας με διαφορετικό τρόπο, γιατί υπάρχει σε μας αυτό το κενό του να πάρουμε του να νιώσουμε το self-worth, την αξία δηλαδή, ότι αξίζουμε και ότι για κάποιο λόγο είμαστε σε αυτή τη θέση και σε αυτή τη ζωή, το πάω και γενικότερα.
Ο σκοπός της ζωής.
Ακριβώς. Αυτό δεν πρέπει να γυρνάμε να το παίρνουμε από το περιβάλλον μας όμως. Ένα κομμάτι έρχεται, εννοείται, γιατί οι άνθρωποι λειτουργούμε σε ομάδες και δεν είμαστε κοινωνικά όντα, έτσι. Αλλά αν δεν είμαστε εμείς πρώτα απ' όλα καλά και ολοκληρωμένοι, είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά να σταθούμε σε μια ομάδα. Άλλη κατηγορία που νιώθει έτσι το σύνδρομο του απατεώνα είναι το natural genius, λέει το άρθρο. Τι σημαίνει natural genius? Σημαίνει αυτός, ζουν και αυτοί ανάμεσά μας αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι καλοί στα πάντα, έτσι, ή στα περισσότερα. Πώς?
Παλιότερα λέγαμε sports bill, αυτός που κάνει όλα τα αθλήματα, δηλαδή σε όλα είναι καλός.
Μπράβο. Όλοι αυτοί λοιπόν, οι οποίοι είναι καλοί σε ό,τι καταπιάνονται, έτσι. Και έρχεται κάποια στιγμή στην οποία, ξέρεις, δοκιμάζουν κάτι καινούριο και παθαίνουν σοκ, γιατί δεν είναι αυτόματα καλοί σε αυτό. Ξέρεις, όταν έχεις συνηθίσει να είσαι καλός σε τόσα πολλά πράγματα και να σου λένε μπράβο και συγχαρητήρια σε οτιδήποτε και αν καταπιάνεσαι, όταν καταπιάνεσαι με κάτι το οποίο ξεβγάζει και λίγο από το comfort zone, είναι λίγο διαφορετικό από ό,τι έχει συνηθίσει, είναι δύσκολο.
Εννοείται.
Απογοητεύεσαι βαθιά. Ναι. Πλήγεται ο εγωισμός σου και η αυτοπεποίθησή σου.
Ναι, και μετά θεωρείς ότι είσαι και άχρηστος.
Ακριβώς. Ναι. Αυτό δεν είναι τρομακτικό?
Πολύ τρομακτικό.
Έτσι λοιπόν και αυτοί οι άνθρωποι, νομίζω η λύση, γιατί νομίζω ότι όλοι πάνω κάτω το έχουμε πάθει. Εγώ τουλάχιστον το έπαθα όταν ξεκίνησα χορό, ας πούμε, πρόσφατα. Και συνειδητοποίησα ότι παρόλο που έκανα διαφορετικά είδη, ας πούμε, κίνησης και χορού, κινησιολογίας και χορού τα τελευταία χρόνια, στο Latin χώρο δεν ήμουν αυτόματα τόσο καλή. Και υπήρχαν και άλλοι στην ομάδα, υπάρχουν και άλλοι στην ομάδα, οι οποίοι είναι πιο καλοί από μένα. Συνειδητοποιείς λοιπόν για έναν τελειομανή άνθρωπο, για έναν natural genius σε πολλά quote, να συνειδητοποιεί και να βλέπει ότι υπάρχουν και άλλοι καλύτεροι, ότι δεν είσαι αυτόματα πολύ καλός. Ποια είναι η λύση λοιπόν?
Ποια είναι η λύση?
Ποια λες εσύ ότι είναι η λύση? Η αποδοχή, Απόστολε.
Αποδοχή.
Πρέπει να ρίξεις κάτω τον εγωισμό σου και να σκεφτείς παραγωγικά. Δηλαδή ότι, για παράδειγμα, εγώ σε αυτή τη δουλειά ή εγώ σε αυτή την ομάδα του χορού είμαι για να μάθω χορό. It's me against me. Δεν είμαι εγώ απέναντι στην ομάδα.
Ναι.
Κατάλαβες.
Ναι.
Άρα βάζω λοιπόν και επίσης, δεν έχω έρθει για να ανταγωνιστώ. Αυτό είναι το φασικό. Το οποίο το έχουμε όλοι στο μυαλό μας, στο νου μας. Αυτόματα όλοι κοιτάμε τους άλλους και νιώθουμε ανταγωνιστικά ότι πρέπει να τους ξεπεράσουμε. Όμως, αφενός έχω πάει εκεί εγώ, μιλώ για τον εαυτό μου, για να περάσω καλά και να ξεφύγω από την καθημερινότητά μου, και αφετέρου είναι μια διαδικασία, είμαστε ένα work in progress συνεχώς. Αν δεν είμαι σίγουρα σήμερα καλή σε κάτι, μπορεί να είμαι σε ένα μήνα, και αυτό φαίνεται. Απλά θέλει consistency, θέλει μεθοδικότητα. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, ότι είμαστε work in progress. Το να είμαστε αυτόματα καλοί σε κάτι είναι και βαρετό.
Σίγουρα.
Πώς το μάθουμε?
Πρέπει να αποδεχτείς πρώτον ότι δεν γίνεται ούτε να είσαι καλύτερη από όλους με το καλημέρα. Εντάξει. Και επίσης ότι έχεις πάει για να διασκεδάσεις και να κάνεις κάτι παραγωγικό για τον εαυτό σου. Και μετά το μοναδικό άτομο που ανταγωνίζεσαι είναι ο ίδιος ο εαυτός.
Ακριβώς. Απλά, εντάξει, θέλει χρόνο αυτό για να μπορέσουμε να μπούμε λίγο σε αυτή τη σκέψη, και το βασικό είναι να μην τα παρατήσουμε. Γιατί ο μεγάλος κίνδυνος είναι να πεις «Α, δεν είμαι καλός, τα παρατάω. Πάω στο κάτι άλλο, στο οποίο είμαι εξίσου καλός». Αλλά η μεγαλύτερη ανταμοιβή έρχεται όταν πραγματικά επιτυγχάνεις κάτι μέσα από όλη αυτή τη δουλειά και τη μεθοδικότητα. Πραγματικά είναι βαρετό το να είσαι καλός στα πάντα και να κάνεις μόνο αυτά τα πράγματα στα οποία είσαι καλός.
Ναι, ισχύει, είναι πολύ βαρετό.
Και είναι και δύσκολο, γιατί δεν μαθαίνεις. Έτσι, δεν εκτίθεσαι σε άλλες εμπειρίες, οι οποίες σε ανδρώνουν, σε κάνουν να είσαι πιο έτσι, ανοιχτός, αν θέλεις, σε νέα ερεθίσματα.
Ναι, είναι γενικότερα εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές έχω βρει τον εαυτό μου να μην είναι καλό σε κάτι. Και αυτό το πρόβλημα που έχω εγώ είναι ότι όντως έχω πείσμα με τον εαυτό μου ότι θέλω να αποδείξω ότι μπορώ να κάνω κάτι για μένα. Μπορώ να γίνω καλύτερος από αυτό που ξεκίνησα να κάνω. Και η αλήθεια είναι ότι μέρα με τη μέρα, όσο περισσότερο χρόνο περνάς με κάτι, όπως και με τη δουλειά σου, αποκτάς μεγαλύτερη εμπειρία και εξέλιξεσαι σίγουρα. Αποκλείεται να μείνεις στάσιμος. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή.
Ακριβώς. Απλά αυτή δεν είναι η, ξέρεις, αυτά δεν είναι οι πρώτες σκέψεις που σου έρχονται στο μυαλό. Πάντα σκέφτεσαι, α, μήπως θα τα, πώς θα τα παρατήσω, ας πούμε, πώς θα τα αφήσω να κάνω κάτι διαφορετικό, στο οποίο έτσι θα πάρω instantly την ικανοποίηση ότι, α, μπράβο, ναι, α, τι καλός που είσαι.
Ναι. Να μπεις μέσα και να ξεχωρίσεις απευθείας.
Ναι, ναι. Εντάξει, ξεχωρίζεις σίγουρα για διάφορους, μπορείς να ξεχωρίσεις για διάφορους λόγους, αλλά αυτό το πείσμα που είπες και το υγιές σκεπτικό του ότι είμαι εδώ για να εξελιχθώ και να μάθω και να περάσω καλά, είναι νομίζω το κλειδί. Είμαστε εδώ λοιπόν μετά από αυτή τη βαθιστόχαστη συζήτηση, Σάββατο απόγευμα. Μάιος, πολύ κοντά στο καλοκαιράκι. Ευχαριστώ, Απόστολε, για ακόμα μια ωραία συζήτηση.
Εγώ σε ευχαριστώ που ήρθες.
Και ανυπομονώ για τα επόμενα.
Μέχρι την επόμενη φορά, πεισμώστε, μην βάζετε πλαίσια στον εαυτό σας και ας πέσουν τα προσωπία.